Хотів би
я з вами порозважати трошки над Словом Божим. Ми знаємо, що те Слово, як ми бачимо, що воно як їжа, частина їжі духовної, вона є корисна. І не тільки корисна, але навіть і необхідна. Суть в тому, що як життя звичайне, ми не задумуємося, що ми там треба покормити о такій і такій годині, правда, але ми призвичаїлись і завжди якось стислого графіку живемо, є час вставати, лягати, відпочивати, правда, займатися своїми справами. Так само в духових, в духовному житті так само людина часто послуговується звичкою. Ми бачимо, і наша тема сьогодні буде про звичку. Звичка можемо назвати по-доброму, злі або добрі звички, або сила звички, буде, може, краща назва, сила звички. Що таке звичка? Мабуть, це кожному відомо. Людина, як зазвичай, поступає так, як вона привикла. Правда, достатньо нам навести годинник кілька разів на якусь годину, незалежно яку. Рано, раніше навіть, ніж ми встаємо, і призвичаєння нашого організму одразу виробляється, правда. Далі не треба годинник. І так, не тільки відносно вставання, так відносно практикування, поведінки. Говорять, що сила звички є такою, що насправді вона керує цілим життям людини. Її мовою, її жестами, поведінкою, формою заховання, там, висловлення і так далі. Тобто, що сила звички є дуже і дуже потужна. І, можливо, не задумуючись, ми можемо випрацьовувати собі як добрі звички, так і недобрі звички. Але зазвичай те, що ми повторяємо, те і стає нашим, або нашим, в нашому практикуванні потім повторюється. За підставою ми візьмемо текст Святого Письма. Це приповісті Соломона, 23 розділ і вірш 7. Бо як у душі своїй він обраховує, такий і є. Так воно і є. Як людина зазвичай думає, як висказує свій настрій серця, такий і є. А пам'ятаю, колись баба моя все казала, якою людина народилась, такою умре. Ну, правда, це не зовсім правда. Через те, що ми зараз побачимо, що, і це можемо із свого власного спостереження побачити, якщо людина крепко захоче, то може поміняти абсолютно кардинально своє життя, спосіб життя, правда, спосіб поведінки і так далі. Коли говорити про те, що діє або що становить нашу звичку, то скажемо на початку про те, що кожна думка людини, кожна якісь плани, ми знаємо, що все безвиключно записується в нашому розумі. Це така карта пам'яті, потужна карта пам'яті. Є частина із неї, ми не можемо відтворити, ми забуваємо, але це не означає, що вона там не зберігається і не залишається. І абсолютно все. І дуже часто ми не даємо, якби собі, до кінця не розуміємо, що коли наше серце наповнене є поганими речами, або, як каже Писання, старими речами, тілесними речами, вони теж записуються. І чим частіше ці злі речі повторяються, тим сильніше або глибше вони залишаються в нашому розумі. Коли говорити про поверхню, або що таке розум людини, або розглянемо, що таке мозок людини. Мозок людини із біології, може, чи з анатомії пам'ятаємо, правда, це дві півкулі кори головного мозку, це сіра і біла речовина. Сіра речовина – це клітинки, або карти, ті маленькі карти пам'яті, а біла речовина – це нейрони, а якісь такі з'єднувальні волокна, скажімо, їх називаємо краще так, які поєднують ці клітини між собою з іншими частинами тіла. І основна частина – то це сіра частина, яка становить потужну, дуже величезну кількість тих клітинок, в якій заховується інформація. Зазвичай навіть вчені припускають те, що близько 20% людина тільки використає. Я, може, навіть сумніваюся в тому, що вона 20% використовує потужності пам'яті, потужності мозку людини. Бо колись говорили від 2 до 3%, але так чи інакше ми бачимо, що велика частина не задіяна. Тобто, що дуже велика потуга містить мозок людини. І мозок людини – це така дуже складна карта пам'яті, що вона не тільки записує інформацію, вона записує моральні відчуття. Тобто, що вона записує емоції. Вона... І ми це можемо пригадати собі, правда. Є такі відрізки історії через те, що все життя ми не пам'ятаємо, але якісь є певні відрізки історії, і коли ми аналізуємо, чому вони запам'яталися, то вони були під тиском вражень. Тобто бачимо, що враження роблять величезний тиск, і навіть без волі нашої інформація записується в нашому розумі. І як добре, так і не добре. Часом, правда, ми можемо щось злякатися, і ця історія, якийсь відрізок історії, або щось дуже якась приємна річ, вона теж нам запам'яталась, або речі з глибокого нашого дитинства, може навіть крепко глибоко, хтось пам'ятає, правда? І чомусь воно, ми можемо його відтворити, навіть і кольорово можемо пам'ятати. А є такі речі, які ми пригадуємо, і нам мурашки можуть бігти, правда? Поза шкірою. Тобто бачимо, що не тільки інформація носить, сила мозку не тільки носить можливість відтворювати інформацію, але так само і почуття, так само і наші переживання. І це, як ми далі побачимо, це дуже добре. Це благословений такий є якби стан. Коли говорити про силу інтелекту або силу мозку, то інтелект, ми бачимо, можемо навіть і шкільного віку розуміємо, що він набувається, правда? Тобто, чим більше вражень, чим більше інформації під тиском вражень залишилося в нашому розумі, тим наш інтелект сильніший. Тобто, там більше знань, чим більше людина практична, тим більше знань, тим більше різної інформації, практики. І це, можемо ми сказати, це така особиста справа кожної людини. Хтось не може нам вмістити або скачати, як правда, ми за допомогою електронних засобів можемо перекидати інформацію. Ми бачимо, що з самого початку так Бог формував людину. От. І те, що Бог дав інформацію для людини, наприклад, що, щоб вона була послушною, це було дуже і дуже якби, мала інформація. Вона недостатньо, якби в мозку людини зробила недостатньо такі враження, але коли людина стала досвідчувати зло, як ми кажемо, коли вона попробувала на своїй власній шкірі, що таке зло, правда? То тоді дуже добре і виразно розуміє. І сьогодні Бог дозволяє нам користатись тої великої школи зла. Ми не знаємо, яка з її користь, правда? Ми віримо в те, що буде безмежна користь. Тих досвідчень, які ми переживаємо, через те, що вони якраз залишають ту пам'ять про злі речі чи про якісь речі, не обов'язково злі, але вони залишають пам'ять, залишають враження. І колись будемо відтворювати, певно, що з метою дуже корисною, хоч і багато ми сьогодні вже користаємось з нашої пам'яті. Коли говорити про інтелект або вдачу людини, то багато ми знаємо із науки людини, що багато може людину спадкувати. Правда, це теж велика, величезна якби, така потуга. Коли хтось успадковує від своїх родичів, можливо, близьких, це батьків, можливо, дальших, це діди, прадіди. І це теж має величезний вплив. Але як ми бачимо, що і Соломон так говорить, що те щось добре можна легко зіпсути. Як навіть із того тексту, що погане товариство псує добре призвичаєння. Правда? Що людина може мати добре призвичаєння, але якесь товариство, тобто сума якихось практик поганих, може зліквідувати абсолютно те все добре, що в нас є. Тобто бачимо, що не просто некорисно жити таким життям, скажімо, необдуманим, не звертаючи уваги ні на що, але навіть мимо нашої волі все записується в нашому розумі. І воно відтворюється. І коли говорити про пам'ять, ще один дуже важливий фактор в житті людини, то пам'ять якби нам допомагає це все якби відтворювати. Бо якби людина була без пам'яті, то ну, ми не уявляємо людини без пам'яті. Правда, вона не могла б мати планів, вона не мала б конкретних якби, якісь переживань через те, що дуже багато людей навчиться, як на ті прислів'я є, що впечене дитя боїться вогню. Якби не пам'ять, то людина не була б практичною. Вона знову повторювала б помилки, які в своєму житті зробила. Пам'ять допомагає, вона є дуже благословенною такою річчю, і вона допомагає нам зрозуміти ті уроки, які нам предоставляє життя, допомагає запам'ятовувати як добрі, корисні, некорисні речі, але всі вони є потрібні. Пам'ять допомагає нам не тільки зберігати якусь інформацію, правда, як табличку множення або якісь інші інформації, але допомагає нам на, якби, відтворює емоції, або під якими враженнями була записана та чи інша інформація. Коли говорити про що таке характер, то скажемо так, що коли народжується новонароджена дитина, ну, то, як я вже сказав, вона має якісь певні нахили, успадковані від батьків, але ми можемо це назвати так, що це як чистий аркуш паперу. Абсолютно, в її немає характеру. Новонародженої дитини немає характеру. Але поволі, навіть із самого, можливо, навіть в утробі матері, дитина починає записувати різні інформації. Через те, що теперішні дослідження можуть показувати, що музика, правда, настрій матері може впливати на серцебиття, або якесь, що плід там неспокійно поводиться. Тобто бачимо, що вже інформація в мозку дитини записується. Дитина знає, що в утробі тембр материного голосу. От, а коли народжується, ну, коли так спостерігаємо за нею, то вона дуже і дуже практична. Маленька дитина, але вона знає, як заспокоїти, ну, починає вивчати, як заспокоїти свій почуття голоду, правда, почуття некомфорту, вона домагається це плачем, потім починає показувати жестами, от, потім починає показувати, ну, якимись словами, можливо, невиразними, але дитина дуже наполеглива. Вона весь час повторює. І ми бачимо, як той листочок чистий починає заповнятися. І дуже залежить, як батьки цьому приділять увагу, чим воно заповниться, той чистий листок. Через те, що, знову ж таки, сила звички керує далі поступування дитини. Якою воно буде? І коли батьки про це розуміють і прикладають до цього зусилля, ну то багато легше формувати послушне дитя ще, коли воно маленьке. Більше праці, коли воно стало більше, а дорослу людину це свідомість кожного мусить стукати до його серця і казати, що ти робиш неправильно. Тобто бачимо і... Знову ж таки, ще один приклад наведемо, що так само, як чистий аркуш паперу, правда, візьмемо, любий, навіть мене в співнику, там, приклад такий теж добрий, загорнулася сторінка, правда, загорнулася сторінка, коли вона легенько загорнена, от, її легко відгорнути, а коли вона довший час була загорнена, а ми можемо це прирівняти до довшого часу, коли ми щось повторюємо, і так, як той аркуш, ми так втремо добре, ми його випрямили, положили, під прещі розотюжили, але той слід залишається. Тобто бачимо, чим більше людина повторює, як, незалежно яких, чи добре це вона робить, чи щось зле, то тим виразніше воно залишається в пам'яті людини. І якщо зле, ну, то звичайно це буде багато більше людині проблем, щоб розгладити ту зморшку, бо вона захоче її розгладити рано чи пізно. А якщо добре, ну то добре, нехай повторяється добре і робить ті борозни в нашому розуму, в наших звичках, які потім послужать для нас благословенством. Варто ще згадати також, повернемось до сили звички. Кожен з нас мав, хто сімейний мав, дітей, правда, і проти враження хотів ще трошки зробити натиск. Перше враження, яке дитина отримує від одягання, правда, від теж, як вона вбирається на свіже повітря, де їй приємно. От, і інша дитина не любить вбиратися, але коли таке немовля, коли його вбирає, а коли вона знає, що його винесуть на свіже повітря, воно мовчить і терпить. Так само досвідчення з водою, правда, коли перший раз дитина міється. Якщо вона отримала неприємні враження, тобто коли вона злякалася, бо інстинкти є в дитині заложені, вона, правда, хапається дитина, тобто бореться від самого першого дня народження, дитина бореться за життя інстинктивно. От, і вона хапається, боїться, але коли ці враження були приємними, вода не гаряча, не холодна, правда, мама була дуже обережною, то дитина, вона не буде боятися води, і вона буде хотіти купатися. І з інший приклад, вона, чому дитина верещить, от, інша, які треба помити. Бо вона отримала неприємні враження. Тобто в її в мозку заложилося, а це, мабуть, було не один раз, в мозку заложилася певна інформація, що їй хочуть причинити кривду. Тобто вона не хоче дитини, але страх починає володіває нею, і дитина кричить. Хоч батьки розуміють, там нема страху. А скільки раз треба, щоб призвичаїти дитину, що вже... Там не страшно, коли вона купається. Правда, може десятки разів треба, щоб дитина поки переконається, а можливо і не перебореть цього страху, поки не стане дорослою. Тобто бачимо, достатньо, всього-навсього кілька разів зробити неприємні враження в мозку там, на тому чистому листку, і воно залишилося. І потім дитина, ну, може мати з цим проблеми, але в зв'язку з тим, що батьки були необережними. І коли говорити про пам'ять, то інформація в мозку людини записується під силою вражень. Тобто, чим враження сильніші, тим інформація записується надовше. Ми знаємо, що мозок людини складається з таких. Короткотривала пам'ять, правда, і довготривала пам'ять. Короткотривали пам'яті, людина записує інформацію, якій не придає велику важливість. Хоч часом, ну, вона і важлива інформація, але залежить від волі людини, куди вона її помістить. А в довготривалій пам'яті це інформація, яка повинна записуватись надовго. Тобто ми вже говоримо під тим тискою вражень. І залежить від волі людини. Чи вона зосереджує свою волю, чи не зосереджує. А може, як я казав, записувати інформацію без волі людини. Тобто під силою обставин і вражень. І ми бачимо, коли хтось хоче щось запам'ятати, то дуже легко запам'ятати, коли буде цікаво, правда? Якась нова річ, навіть і дітям, незалежно чи в школі, чи батьки щось пояснюють, що діти дуже легко запам'ятовують, коли багато прикладів, коли якісь малюнки. Так, ну, мабуть, не тільки так. Дітям, так і дорослим, правда, чому легше запам'ятовувати, коли є... Бо зорова пам'ять дуже інших людей може бути сильна. І ми бачимо, що... Але... Скажемо такий принцип, що для ясності того натиску потрібно буде зацікавлення. Якщо нема зацікавлення, ми не запам'ятаємо інформацію. Абсолютно. Вона вся вилетить в нас, і вона просто не буде поміщена в той відсік довготривалої пам'яті, якщо там не було ніяких вражень. Так і виклад, так і будь-яка. Часами батьки можуть читати дітям мораль, правда. Ну, ніби дитина слухає, але як ми знаємо із практики, що людина дуже багато получає різних, якби до мозку людини, до пам'яті людини дуже багато втручається, ну, не те, що втручається, доходить різних звуків. Наприклад, шумлять машини, правда. О, там ще щось, хтось якби шепоче, там ще якісь звуки. Але стоять фільтри в нашому мозку, вони не пропускають, тобто не пам'яті не дають якби можливості це все слухати і записувати. Тобто записується тільки та інформація, яка проходить через мимо фільтрів, тобто важлива, і мозок якби зосереджує. Ага, це важлива інформація. І часто людина може себе заставити, коли придасть важливість якійсь інформації, хоч і якби певною мірою не цікаво, але може не пропускати через фільтри, правда, як ті звуки. Ми тільки можемо їх частково чути. Але коли ми вслухаємося, то вони можуть нам заважати, абсолютно, правда. Але ми бачимо, що інформація може проходити через фільтри, тоді вона взагалі не записується. Ми можемо слухати і головою кивати, але десь думками своїми далеко бути. І можемо заставити свою волю, а ні, коли нам цікаво, то така інформація залишається в нашому розумі. Зацікавлення і увага, як я вже трошки нагадав, може бути добровільною або недобровільною. Тобто є інформація, яку ми мусимо, скажімо так, мусимо запам'ятати, правда? Але знову ж таки, без потужності інтелекту людина не може запам'ятовувати. Через те, що вона не призвичайна. Тобто вона, якщо людина не призвичайна запам'ятовувати якісь речі, то їй дуже тяжко на чомусь зосередитись. І через те і в школі програми, і батьки заставляють вчити на пам'ять дітей, правда? Чому? Через те, що тренується пам'ять. Тренується можливість запам'ятовування. Також було б варто, що я трошки пропустив, скажу про силу повторення. Знову вернемося до маленьких дітей. Маленькі діти, вони не вміють нічого, правда? Ні тримати в руці абсолютно нічого, ні розмовляти, ні жестів, але вони дуже є спостережливими і дуже наполегливими. Вони дивляться на батьків або на старших дітей в родині. І, наприклад, дитина хоче чогось навчитись, ну, скажімо, тримати ложку, правда? Одна дитина дуже з раннього дитинства починає, сама хоче тримати ложку. Але куди вона, як перший раз взяла ложку? Куди? Веде до рота? Правда? Ні. А вона може до носа, до ока завести, до вуха, куди хочеш. От, ну, може якось раз попаде до рота, але коли вона повторяє це саме рух, коли вона повторяє, то поволі вона дуже вміло потім володіє ложкою. О, так само їзда на велосипеді, правда? Скільки треба зосередження, щоб дитині навчитись їздити на велосипеді? Перемогти страх, триматись за руля, тримати рівновагу на двох колесах, педали одночасно крутити, дивитись по сторонах, щоб ніхто на тебе не наїхав, щоб ти ні на кого не наїхав. От, бачимо, стільки інформації, і це просто нереально, щоб людина сіла і поїхала, правда? Але коли повторяє, спочатку навчилася тримати руль, потім бачити дорогу, потім педала, дивилася, потім рушила і поїхала. Тобто, але коли це повторяє, то що? Виробляється призвичаєння. Тобто призвичається людина до автоматизму. Потім, не задумуючись, виконує ті самі рухи правильно. І зазвичай ми так і можемо це перенести і в плані моралі. Тобто, коли ми хочемо щось навчитися добре, перший рух – це дитина з ложкою. Він завжди невдалий. Але коли ми час від часу повторяємо ту саму операцію, наступні кроки будуть більш впевненішими. Вся проблема в тому, що та сіра і біла частина мозку, як я говорив, сіра частина мозку – це клітини, нейрони, які здатні сприймати всяку інформацію. А біла частина, там дуже, дуже тоненькі волокна між клітинами. І коли нейрони пробують пройти або протиснутися через ті тоненькі волокна, вони є дуже завужені. І дуже тяжко. Це так, як нам, це якби переводьмо у практичне, щось як ми вчимося, правда. Дуже тяжко спочатку. Наступне повторення, повторення, сотні повторення, потім ми бачимо, ми виробляємо це до автоматизму. Тобто той нейрон дуже швидко йде. Навіть інші органи його не мусять контролювати. Він раз, інформація пішла, рука зробила те, нога те, очі те. Тобто, але все мусить одною та самою дорожкою пройти дуже багато разів той нейрон, щоб пробити собі, скажімо, великий шлях. І це в плані моралі так само. Чим більше ми повторяємо, незалежно які речі, чи це речі добрі, чи це речі злі, нейрони ходять тими дорогами. Так? Спочатку, може, зло чого ми, і навіть і сумління намалярмує або повідомляє нас про те, що ти ж зробив зле, правда? Але коли ми будемо повторювати зле, наше сумління, воно засне, або воно не буде повідомляти нас далі. От, так само і добрі речі. Дуже важко спочатку робити, коли ми не призвичайні. Наприклад, ми зробили собі якусь постанову, добру постанову, незалежно. Наприклад, читання манни, правда? Але коли ми не будемо в тому наполегливими, то ця постанова сама в собі, їй дуже тяжко впровадити. Чого? Бо, як я казав, дуже тяжко тим нейронам якийсь відповідну годину або відповідний час нас заставити. Але коли це виробиться до автоматизму і дорога буде широкою, то дуже легко. І призвичаєння, як я казав. Тобто бачимо, що сила призвичаєння, як в доброму, так і в злому, є дуже і дуже потужна. От. І так, як, я собі навіть подумаю, то здається все просто, правда? Застав себе повторяти добрі речі. Але ми бачимо, життя не таке просто є, як здається, або як ми можемо про це розповідати, але життя є дуже і дуже складне. Таке і навіть є прислів'я, каже, відносно наших бажань. Бо ми знаємо, що все починається з бажання, правда? Через що? В Слові Божому ми знаходимо дуже багато конкретних, якби, заохочень. Думати про речі чисті, шляхетні. Чого? Вони просто так вписані? Ні. Але коли ми починаємо розуміти цю, якби, цей напрямок науки, через те, що повторення добрих речей формує в нас добре призвичайення. А якщо ми повторяємо злі речі, формуємо зле призвичайня, без нашої волі, абсолютно. Навіть воля тут може не втручатися. І, як каже, посій бажання, а все починається з бажання, правда, неконтрольоване бажання, в законі як було, що Христос сказав, хто, каже, подивиться на жінку, правда, з бажанням, уже згрішив. Тобто бачимо, що все починається з бажання або нашої думки. Коли ми не контролюємо свої думки, якими вони є, то річ насправді небезпечною. І це ми можемо побачити навіть із цього прикладу про привички. Каже, посій бажання, пожнеш думку. Посій думку, пожнеш учинок, посій звичку, пожнеш характер, пожнеш призначення. Тобто, коли ми не контролюючи, з'явилися у нас якісь бажання. А бажання дуже часто хтось прирівняв бажання чи думки, то каже, до пташок, які сідають на дерева. Але вони можуть і сісти на нашу голову. Але що? Людина проганяє, правда? Якась ворона, так що тобі тут робити? Так і погана думка. Для чого ти сюди сіла? Людина здатна проганяти. Але, каже, не дозволяємо тим пташкам зробити кубло в нас на голові. Правда? Дуже добрий приклад. Коли ми дозволимо тим злим думкам роїтися в нашому розумі, то неодмінно вони щось погане вироять. Це без виключення. І бачимо, як важливо є контролювати свої, спочатку бажання, потім, коли з'являються слова, то це вже наступно. Тобто, вже ми дозволили чомусь, що вже слова з'явилися. Каже, коли з'являються вчинки, це знову далі ми зайшли. Коли з'являються привички, це ще далі ми зайшли. А привички формують характер, а характер формує призначення. Незалежно, чи це людина віруюча. Чому ми говоримо про те, що незалежно, що залишається після смерті, коли людина воскресне? Майно її, чи якісь маєтки, правда? Нічого, але все з її характеру. Ота сіра речовина, вона відтворить всі наші поступки, всі наші призвичаєння. І те, що ми формували, та й мати, недарма прислів'я, що посієш, та й пожнеш. Правда, як дбаєш, так і маєш. Тобто, бачимо, все воно направлене на те, щоб людина старалася контролювати найперш почуття, думки, слова, поступки, а потім виробляється призвичаєння. Одна знаменита людина, навіть дуже багато людей, навіть не віруючи, світових розуміють, що саме так. І така людина говорить про звички, так вона в такій поетичній формі сказала. Вималюй звичку, вималюй яскравим вогнистим кольором, повісь його на стінах своєї кімнати, щоб твої очі бачили її післаництво, коли будеш іти на спочинок і коли будеш знову вітатися зі сходом сонця. Приглядайся до неї, аж поки вона війде глибоко до святині твоєї істоти. Звичка може бути для тебе прокляттям, або може бути благословенством. Вона може тебе перемогти, або дозволити тобі перемогти. Добрі звички є потужними до визволення, так як погані, до неволі і страждань. Хтось, вирішивши, здобуває звичку чистоти, вічливості, вірності, аж душа дише чистішим божественним повітрям. І він стає експертом. В результаті він стає експертом і переможцем в мелодії через багаторічний досвід. А хтось стає невільником, правда? А через що? Через звичку, через ту саму звичку. Просто людина, не задумуючись, піддалася якійсь поганій звичці і стала невільником. Незалежно, чого невільником, чи це, правда, якісь вади, як сьогодні ми можемо просто довкруги себе бачити. Просто люди є невільниками. Так само і в моральному плані людина може бути невільником високої думки про себе, становища, якоїсь репутації. Теж може бути невільником і сатана тримати через ці зв'язки, тримати нас в полоні. І через те так багато, в славі Божому, ми знаходимо заохочення, щоб Божій людині була притаманна якась переміна. Недостатньо тільки ходити в зібрання, правда, недостатньо просто сидіти і слухати, або хоче, щоб якась переміна відбувалася. Не просто він подав правду. Коли Христос прийшов перший раз на землю, то, правда, він прийшов до Божого народу, не до якихось абсолютно людей, які не знали про Бога. Він прийшов до Божого народу, але його наука була незрозуміла і неприйнятна. Каже, що Слово Боже, воно дуже часто докоряє, але докоряє з якою метою? Щоб вразити? Звичайно, що ні. Щоб допомогти. Правда? Суть докору – виявлення недостатку. Христос, Євангелія Івана, 17 розділ і 17 вірш говорить так. «Освятити їх правдою, твоє Слово – то правда». Тільки Слово Боже є єдиним джерелом правди. Через те, що в світі правд багато, правда? Можемо ми відстоювати яку хоч правду, але чи достатньо? Ну, чи це правильно буде? Христос зосередив себе тільки на правді Слова Божого. І через те його всі послідовники стараються так само. Недостатньо доказувати якусь правду чи свою правоту, але достатньо доказувати правду Божу і втілювати своє власне життя і поступування, освятити їх правдою. Тільки Слово Боже може бути правдою. 2 Тимофія, 3 розділ відкриємо. 2 Тимофія, 3 розділ, а вірш з 14 по 17. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, віддаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Тут апостол Павло каже, я, відаючи тих, від кого ти навчився. Тобто бачимо, що він знав, правда, Тимофієвих, як там в іншому місті каже, бабців. Тобто, і каже, дуже добре, що ти звертаєшся до того Писання, якого з дитинства ти навчений. Бо саме Слово Боже може зробити ту переміну. Ніщо інше. Наше бажання і Слово Боже. Псалом 23, коли ми відкриємо. Тобто бачимо дуже і дуже багато заохочення Слова Божого ми маємо про переміну, і ця переміна обов'язково мусить бути, незалежно, коли вона. Чи тепер вірш Псалом 23, 26. Приповісті 23, 26, вибачаюсь. Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої. І ці слова є дуже глибокими, що Бог каже, нічого не хоче, але що в серці ти свої бажання, свої наміри, і чи це, він інше місце каже, і ти знайдеш відпочинок для себе. Дуже часто людина боїться, якби потрапити в полон, не задумуючись при тому, що вона вже в полоні. В полоні поганих звичок, в полоні поганого товариства, оточення, в полоні поганих, якби, атмосфери такої, яка має вплив на характер чи на життя. І дуже часто людина думає, що як вона піде в зібрання, зрозуміє, ну, що їй треба щось робити з самим собою, то вона потрапить у полон. Але при тому не спостерігає, що вона пов'язана по руках і ногах. Через те, що насправді люди дуже зв'язані. Незалежно, чи вони ходять до церкви, чи вони просто нікуди не ходять. Але так чи інакше, дуже сильно людина зв'язана. Інше місце каже, освятити їх правдою, твоє слово – то правда. Правда, тільки слово Боже може звільнити або порізати ці кайдани. Кайдани залежності, кайдани, ну, якби, неправильного життя. Через те, що життя, ну, насправді, для чого Бог його дав? Просто так? Ну, в світі кажуть, треба родити сина, посадити дерево, дім побудувати. Але чи тільки це єдина, правда, мета життя? Звичайно, що коли людина, ми знаємо, що людина вроджена з почуттям життя, і навіть при її закінченні вона далі хоче жити. Бог дасть цю надію. Але дасть вічне життя тільки тим, хто для це заслужить. Тобто, хто запрацює на це. А як можна запрацювати? Знову ж таки, коли та переміна розуму наступить. І коли подібність Христова випрацюється. Апостол Павло в посланні до Римлян каже, ну, перший вірш 12 розділу каже, повіддавайте ваші тіла в жертву живу і святу, а другий вірш каже, перемініться відновою розуму. Тобто, що переміни без віднови розуму абсолютно, це неможливо і нереально. Коли людина не відновиться в своєму розумі, або коли не поставить для себе нову мету і не буде, якби, прямувати до неї. І, можливо, собі, ну, дуже часто навіть християни, на жаль, християни в теперішньому, якби, сьогоднішньому суспільстві не до кінця розуміють тієї переміни, що мусить наступити переміна, бо без тієї переміни, ну, просто нереально, Бог нічого просто так не дасть. Правда, в нашому житті щось просто так приходить, ну, біда тільки, правда. А щось добре, щоб щось добре прийшло, ну, мусить людина запрацювати, або мусить хтось за те заплатити, подбати про те. Принаймні, не як вона, то хтось інший за неї. Правда? Тобто, нема нічого просто так в нашому житті. От, так само і життя вічним. Бог і на цьому подає приклад, що нічого, якщо ми не будемо працювати, ну, то нічого не виросте на нашому серці. Апостол Павло в посланні до Філіппян, 2 розділ, вірш 12, каже, «І страхом, і тремтінням виконуєте своє спасіння». Чому страхом? Ну, страхом тим, що проходять дні, правда, проходять часи, коли людина не звертає уваги на своє життя, навіть на прикре досвідчення. Бог їх не просто так дає. Але для чого дає? З метою навчити щось, правда? Як в житті віруючих людей, так і посвячених, так і оправданих людей, або якимось чином наближених до правди. Тобто Бог дає досвідчення з певною метою. А коли людина не вчиться, Бог дає ще досвідчення, але не з метою зашкодити, але з метою допомогти. щоб хтось одумався і перемінив своє життя. 1 Тимофія 6,12 апостол Павло знову каже: «Ухватися за вічне життя». Тобто ми знаємо, а що хватають? Річ якусь цінну, брав або коли щось мало, тоді хватають і тримаються. А коли його, чогось є вдосталь, то для чого його хватати? Правда? А то каже: «Ухватися і тримайся». 1 Петра 3,11. Ще один текст читаємо. 1 Петра 3,11. «Ухиляйся від злого та добре чини, шукай міру і женися за ним». І 12. «Бо очі Господні до праведних, а вухи Його до їхніх прохань. А Господнє лице проти тих, хто чинить лихе». Каже, ухопися, ухиляйся від злого. Тобто бачимо, що злом переповнений світ. Але не потрібно, щоб ми якби вчилися від того. Нехай хтось учиться від нас, від того доброго поступування чогось, хай хтось буде якби збудований або підкріплений. Апостол Павло післання до римлян, теж варто відчитати цей текст. Римлян 14 розділ, а вірш 2 говорить: часом ми журимося не за ті речі, ми журимося про когось, але 14.2. Так, перепрошую, 14.12. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тобто ми іноді думаємо, за когось переживаємо, правда, але найбільш треба переживати за самого себе. Як я працюю на своїй градусі свого серця, як, що я випрацьовую, що я там сажу, поливаю, прополюю через те, що дуже багато, правда, потрібно праці на нашому серці. Тобто бачимо, що насправді стає зрозумілим, чому так багато застережені Слова Божого, щоб дитина Божа старалася, перемінювалася. Бо дуже легко, як ми бачимо, попасти в підплив сьогоднішнього світу. Це дуже добрий приклад той, що як посвячення, це як гребсти, проти, хто пливе проти течії. Правда? Коли ми гребемо проти течії, то треба дуже багато сили, навіть щоб залишитись на місці, правда? А за течією, як легко пливсти, не треба навіть будь-якому крепкому плавцю, достатньо тільки якісь рухи робити, і ти пливеш за течією дуже легко. Так і в сьогоднішньому світі. Щоб пливсти проти течії до якоїсь мети, яка йде, ну, що всі йдуть тобі на зустріч, а ти йдеш проти них, насправді нелегко. Але, каже, хто прикладає зусилля, той перемагає. Але пливти за течією – це дуже просто, бо жити так, як живе цілий світ. Ну, але в результаті що ми матимемо? У Післанні Івана каже: «Діточки, не любіть світу, ані того, що в світі». Чому? Там далі апостол Іван переконує. Бо воно згине. Воно згорить. Ну, не в буквальному вогні, то в символічному вогні. Все мусить бути спалене. І практика, характер, всяка будова. Ну, можливо, і матеріальні речі, певною мірою, ми знаємо, що приближається час утиску, що вони не варті того, до чого дуже часто ми прив'язуємо свою увагу. Також варто підкреслити ще те, дуже велика небезпека в тому є, коли хтось щось робить свідомо. Тобто, розуміє, що він робить неправильно. Можливо, став докорений через когось, але не хоче прийняти те, через те, що є упереджений або упертий. Це певною мірою схоже до того, що як Христос робив зауваження фарисеям. Правда? Він не Христу, ну, як і з кожній людині, є неприємно комусь, є приємно робити компліменти, правда? Комусь щось приємне казати, а комусь, когось докоряти, знову ж таки, неприємно. Христос, ну, це не причиняло йому радості великої, когось докоряти, в тому числі фарисеїв, хоч вони вважали себе побожними. Але він мусив з тою метою, щоб відкрити їм очі. Як ми з Матвія, Євангелія Матвія, 23 розділ, читаємо, що, тільки, може, згадаємо, 23 і 33. Христос якби докоряє фарисеям і каже такі слова: «Горе вам, книжники та фарисеї, лицемірі, що даєте десятину із м'яти і ганосу, і кміну, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати». Далі в цьому 23 розділі Христос каже: ну ви десятину то даєте, але чому ви поступаєте лицемірно? Ну не так прямо, як я кажу вже своїми словами. Як ви втечете від майбутньої гієни? Тобто, коли ви так поступаєте, ви формуєте собі погані звички. Ви поступаєте лицемірно, бачите, яка правда, бачите, що я Месія, але ви себе не хочете в тому, якби, умалити. Ви не хочете визнати мене за Месію через те, через що? Через те, що ви не так навіть поступаєте, як закон поступає. Ви навіть не по закону, хоча вважаєте, що ви дуже якби, великими законниками є. Тобто Христос докорив, але з метою відкриті очі. Каже, чи втечете ви від майбутньої гієни? Тобто бачимо, що практикування лицемірства або такої дволічності дуже небезпечно є. Коли людина певною мірою розуміє, що вона поступає неправильно, але старається оправдати своє поступування. Пам'ятаємо, що всяке повторення формує призвичайня. Призвичайня формує наше призначення. І недарма дуже часто Бог, ми дуже можемо навіть не знати, які ми самі є. Тобто людина до кінця не задумується, роблячи якісь недобрі, злі речі, до кінця не задумується, ким вона є насправді. І через те суть Слова Божого, каже, воно корисне і до докору, до направи. Каже, воно проникає у суглоби і розділяє нирки і всі, ну, не всі внутрішні органи, але нашого духовного чоловіка. Тобто, що воно здатне, ну, Слово Боже здатне докоряти, але тільки з метою, щоб відкрити очі. Каже, Слово Боже прирівняне до дзеркала. Без дзеркала людина не може бачити, чи вона є хайна, чи ні, принаймні на обличчі, правда, так, подивіться на себе. Але коли побачить, візьме дзеркало до рук, то вона всякий недолік може побачити. Так і без Слова Божого, без докору людина не може змінитися, не може побачити свого невластивого поступування. Через те, як важливо, щоб наші думки, наші наміри, плани насправді були чистими, що вони були шляхетними. Навіть в такому буденному житті, навіть у звичайному нашому, в тому, в чому ми щодня проживаємо. Але для того ще хотів би сказати про те, що, бачу мало часу, ще декілька хвилин, що, наприклад, можна перемогти звички, але дуже цього сильно треба хотіти. І навіть один психолог Вільям Джеймс, який говорив так, що звичку дуже легко можна перемогти, але він такі чотири принципи накреслив. Перше, мусимо ми визнати нашу проблему. Тобто, мусимо дати точну характеристику або поставити точний діагноз самому собі. Що я хочу поміняти? Якщо ми побачили якусь ваду, каже, дуже сильно щоб ми захотіли щось зробити, конкретно. Дуже сильне бажання. Друге, ніколи собі не робити винятків. Тобто, коли ми бачимо, і наше коли сумління достукалось, ай, нема коли, ні. Якщо ми хочемо зламати стару звичку, ніколи не робимо собі винятків. Тобто, дуже сильно захотіли, ніколи не робимо винятків. Шукаємо третє, шукаємо першої можливої нагоди. Якщо ми говоримо, наприклад, злі речі, почнімо говорити добре і практикуємо. А як ми знаємо, повторення випрацьовує звичку, правда? І четверте, зберегти це живим бажання на протягом певного часу. Я теж таку інформацію почув просто, теж психолог, напевно, говорить, що для того, щоб випрацювати якусь звичку, достатньо повторити не менше 21 разу без пропусків. Тобто, коли ми сильно забажаємо, коли ми будемо шукати першої нагоди, коли ми збережемо це наше бажання живим протягом 21 дня, то випрацюється звичка. А звичка, то вона це автоматизм, правда? Тобто не потрібно вже буде себе так заставляти. А ми випрацюємо звичку. І будемо автоматично повторяти. Нам буде хотітись цього робити. Так, як і багато інших речей, які ми призвичайлися добрих. Тобто бачимо, що в теорії це дуже просто, але, як я казав, на практиці просім у Бога мудрості, бо дуже величезна праця. Ще підкреслю те, що ми знаємо, що ми вже більше 120 років війшли, я навскидку кажу, не рахуючи, у тисячоліття, правда. А ми знаємо, тисячоліття – це що? Відновлення. Для чого Бог нам подає правду? Правду параузії, правду епіфанії, щоб переміна наступала, правда? Тобто бачимо, що в тих розумах, які розуміють правду парузії, правду епіфанії, праця відновлення вже наступила, вже реституція наступила в їх життю, в їх звичках, в їх бажаннях. Я тепер працюємо. Тобто Бог подає нам інформацію, подає засоби, якими можемо перемагати і працювати. І хай Бог додасть нам ще того доброго бажання, незмінності в наших добрих намірах. І практикуємо, попробуємо. Ви попробуєте і мені скажете, чи вас вдалося якісь наступного разу якусь звичку впровадити, чи ви були лояльними, чи ні. А мабуть, кожен із нас хоче якусь звичку впровадити добру. Хоча б, правда, не берімо великі речі, берімо маленькі, щоденні, якщо нам не достачає. І Бог допоможе, і ми будемо щасливі з того, а Він теж буде задоволений, що в нас наступає переміна. Ну, а Богу хай буде вдячний за ті коротенькі хвилини і за ту науку. Амінь.